Sedulur, ketemu maning karo aku nang acara piwulang pengaji. Acara sing rembug babagan kepriwe carane bisa ngerti dalan menuju maring swarga, ya kuwe dalan keselamatan. Salam nang asmane Gusti Allah sing Maha Pengasih karo Maha Penyayang. Nang piwulang sing disit, dewek wis sinau kaya ngapa Sang Prabu Pringon nglawan pangandikane Gusti Allah. Sing diomongna lewat Musa lan Harun, kanggo bebasna wong Israel lunga sekang Mesir. Akibate Gusti Allah nengkakna wabah-wabah paukuman nang Mesir. Nanging sakwise sang wabah paukuman Sang Prabu Pringon tetep wangkot ora gelem bebasna bangsa Israel. Gusti Allah nekakna wabah sing paling keri, wabah sing ke-10. Wabah sing bakal meksa Sang Prabu Pringon bebasna wong Israel. Sawise wabah kaping 9, Sang Prabu Pringon ngomong maring Musa lan Harun, "Lunga sekang ngarepku, aja nganti nyong weruh raimu maning. Nek ora, kowe mesti mati." Kepriwe Gusti Allah jawab Sang Prabu Pringon lewat omongane Musa. Musa ngomong maring Prabu Pringon, kaya dia ngendikane Gusti Allah, kurang lebih tengah wengi nyong bakal ngiteri tanah Mesir. Kabeh bocah lanang sing barep nang Mesir bakal mati, mulai anake Sang Prabu Mesir tekan anake abdine wedon sing tukang giling gandum. Anak barep sekang kabeh kewan uga pada mati. Nang sekabeh Mesir ana suara tangisan seru banget. Urung tau ana kedadian kaya gue lan ora bakal ana maning. Nanging kanggo wong Israel, menungsa lan kewan ora ana sing mati. Gusti Allah gawe pembeda antarane wong Mesir karo wong Israel. Musa banjur ngomong, kabeh pejabat tuanku bakal teka lan sujud maring nyong. Jaluk ben nyong lan bangsane nyong lunga sekang negara kie. Sakwise kue nyong bakal lunga. Karo kesuh banget Musa ninggalna Sang Prabu. Gusti Allah ngerencanakna siji wabah maning. Luwih kejam sekang sangang wabah sing wis lewat. Sing bakal teka ya kue kematian sing ora bisa ditolak sekang kabeh anak mbarep nang Mesir. Kue artine anak-anake wong Israel bisa ngalami wabah kie, nanging kaya sing diomongna nang kitab suci. Bakal ana pembeda antara wong Israel lan wong Mesir. Pembeda kue direncanakna nang Gusti Allah. Dicatet nang kitab suci. Gusti Allah ngendika maring Musa lan Harun nang tanah Mesir. Sampekna perintah kie maring kabeh wong Israel. Tanggal 10 wulan kie, kabeh wong lanang kudu nyembelih siji anak wedhus nggo dipangan bareng sekeluarga. Kowe oleh milih wedhus gembel utawa wedhus biasa. Kudu lanang umur 1 tahun sing ora cacat. Kowe kudu nyimpen nganti tanggal 14. Pas dina kue, sore-sore kabeh wong Israel kudu nyembelih anak wedhus kue. Getihe setitik diolesna nang kelorot cagake lawang lan dhuwur lawang umah. Enggone wong-wong kue padha mangan. Wengi kue uga daginge kudu dipanggang lan dipangan bareng sayur pahit lan roti sing ora nganggo ragi. Anak wedhus kue kudu dipanggang kabehan. Lengkap ndase sikile lan jero wetenge. Panganan daging sing wis dipanggang kue. Aja ana sing dipangan mentah utawa digodhog. Kabeh daging weduse kudu dipanggang nang jero umah aja digawa metu. Balungane aja ditugel. Pas wektu mangan kue kudu nganggo klambi lengkap kanggo lelungan. Sikile serandalan lan teken nang tangan. Kue kudu mangan cepet-cepet. kue perayaan Paskah kanggo ngormati nyong Gusti Allah. Wektu bengi nyong bakal ngiteri kabeh tanah Mesir lan mateni saben anak lanang sing mbarep sekang menungsa utawa kewan. Nyong arep ngukum kabeh ilaih wong Mesir. Mergane nyong kue Gusti Allah. Getih sing ana nang lawang umahmu bakal dadi tanda sekang umah-umah panggonanmu. Nek inyong weruh getih kue, kue tek lewati lan ora tek pateni wektu inyong hukum Mesir. Apa kekuatane getih wedhus sing ora cacat sing dioles nanang ngarep lawang? Kue mau cara sing dikarepna Gusti Allah maring Musa lan Harun. Perintah Gusti Allah kiye banjur disampaikna Musa lan Harun maring kabeh umat Israel. Wektu dheweke krungu bab rencana penyelamatan kue, para pemimpin lan kabeh umat sujud nyembah maring Gusti Allah. Dheweke nglakokna kaya sing diperintahna Gusti Allah. Miturut kitab suci, tengah wengi kue Gusti Allah mateni kabeh anak lanang sing barep anake wong Mesir. Kawit sekang anake sang prabu, tekan anak-anake wong tawanan sing nang jero kunjara. Kabeh kewan sing barep uga dipateni. Wengi kue sang prabu, para pejabat, lan kabeh wong Mesir pada tangi. Nang sekabeh negeri Mesir ana suara tangisan, sing seru merga ora nana sijia uma sing ora kepaten anak lanange. Kaya ngapa nek kowe ana nang wengi kue? Wengi sing medeni banget. Wengi sing dikebeki jerit kematian lan tangisan kesusahan nang negara Mesir. Merga ora nana sing umah sing ora ngalami kepaten. Nanging sewalike, ora nana siji umah sekang wong Israel sing ngalami kepaten. Merga Gusti Allah nepati janjine. Nek nyong weruh getih, nyong bakal nglewati kowe utawa mbebasna kowe. Wengi kue, sang prabu nyeluk Musa lan Harun banjur ngomong, lungak sekang kene, kowe kabeh, tinggal nang negeri kie, lungak nyembah maring Gusti Allahmu kaya jalukanmu. Wong Mesir ndesek, wong Israel kon cepet-cepet lungak sekang negarane. Deweke ngomong, nyong kabeh bakal mati nek kowe ora lunga. Wengi kue kabeh wong Israel ninggal nang Mesir. Dheweke nggawa akeh banda merga wong-wong Mesir pada aweh dunyane. Diomongna nang kitab suci, dheweke wis nglakokna apa sing diperintahna Musa, ya kue njaluk perhiasan emas lan perak uga klambi sekang wong Mesir. Gusti Allah gawe wong Mesir murah atine maring wong Israel. Dheweke ngewehna kabeh sing dijaluk nang wong Israel. Karo cara kue, wong Israel nggawa akeh bandane wong Mesir lunga sekang negarane kue. Bangsa Israel manggon nang Mesir 430 taun suwene. Kabeh kedadian kue persis kaya sing dingendikakna Gusti Allah maring Ibrahim. Kisah kie dikenal karo Paskah, sing artine dilewati utawa luput utawa lolos. Nang peristiwa kie, kesimpen akeh bab sing bener, ngenani Gusti Allah. Ana siji sing bakal ditinggalna kanggo sedulur kabeh, ya kue, janjine Gusti Allah. Nek nyong weruh getih, nyong bakal ngelolos na kue. Gusti Allah wis netepna kabeh anak mbarep bakal selamat menawa anak lambang polesan getih nang lawang umai. Kue tegese Gusti Allah bukak dalan kanggo keselamatan liwat getih anak wedhus. Menawa anak-anake wong Israel takon maring ramane, kenangapa wedhus kue kudu dipateni? Ramane kudu jawab kaya kiye. Anakku, Gusti Allah wis ngutuk kabeh bocah mbarep nang negara kie kudu mati. Merga dosa kudu ulih hukuman. Nanging Gusti Allah merga welas asih ngongkon ngorbanak wedhus sing ora cacat lan ngolesna getih nang samben lawang ben wabah kuwe ora ngenani awake dhewe. Wedhus kuwe kudu mati merga upahe dosa kuwe mati. Wedhus kuwe dikorbanak ngganti awake dhewe. Kaya Ibrahim ngorbanak wedhus ngganti anake. Nang ngarsane Gusti Allah, kabeh keturunan Adam pada kaya anak-anak mbarepe wong Mesir lan Israel wengi kuwe. Hukuman sekang Gusti Allah sing suci ndadekna kabeh wong kudu mati. Ngadepi pengakimane Gusti Allah. Kiye sing dimaksud kitab suci ornana pembeda. Kabeh wong wis gawe dosa. Kelangan kemuliaan Gusti Allah. Upahe dosa kuwe penghukuman langgeng kebuang sekang ngarsane Gusti Allah lan kamuliaan kuasane. Apa sing kudu dilakokna ben bisa slamet? Kepriwe bisa nyelametna menungsa sekang hukumane dosa? Wedhus sing dikorbana wong Israel kanggo ngindari wabah kuwe gambaran sekang penebus sing bakal teka. Ngucurno getih kanggo mbayar utang dosa kabeh keturunane Adam. Ngenani penebus diomongna nang kitab suci. Kiyambake wis mati sepisan kanggo kabeh dosane dhewek. Kiyambake sing bener kanggo wong sing ora bener nggo nggawa awake dhewek maring ngarsane Gusti Allah. Persis kaya wedhus sing dikorbana wong Israel lan diolesna menglawang-lawang ben anak mbarep ora mati. Kanggo gambarna getih juru selamat sing ngucur nang kayu salib. Ben kabeh wong sing percaya maring piyambake bisa lolos sekang penghukumane Gusti Allah. Getih penebus kuwe nduweni kuasa kanggo nyelametna menungsa sekang paukuman neraka lan dadi jaminan awake dhewek sing percaya bakal ulih panggonan nang ngarsane Gusti Allah. Sedulur, matur nuwun wis ngrokna piwulang kiye. Pendane mengko nek Rika wis padha ngrokna program kiye, terus Rika duwe pitakonan. Rika bisa ngubungi aku nang nomor HP utawa WA nang nomor 081-333-777-386. Matur nuwun banget sedulur, semene disit Gusti Allah berkahi. Moga-moga anak kelodangan dhewek bisa ketemu maning nang program seteruse.